Në orën 12:15 vizita në Bazilikën e Zojës Papërlyer në Oidiah dhe një nga veprimtaritë kryesore të shtektimit apostolik të Papës në Benin, siç e tham dhe më sipër, në nënshkrimi i nxitjes apostolike pas sinodale.
Today, the celebration of the synod concludes with the signing of the exhortation Africae Munus.
Sot me nënshkrimin e nxitjes Africa Munus, pohoi Papa, përfundon kremtimi ngjarjes së madhe, sinodi i dytë i peshqvive të Afrikës, gjatë të cilit, bashkim me pasardhësin e Pietrit, kishat e kontinentit i dhanë një hov të ri kishës katolike në Afrikë që u lut reflektoi e diskutoi për mbrojtjen e drejtësisë të pajtimit e të paqes.
Papa nënvizoi se këto punime thelluan më tej afërsinë ndërmjet pasardhësit të Shën Pietrit e kishave të veçanta në Afrikë. Kujtoi se ishte ai vetë që shkoi në Yaoundé për të dorëzuar kryetarëve të konferencave peshqënore, Instrumentum Laboris, apo planin e punës për asamblenë sinodale. E kujtoi me emocion edhe gëzimin që po provon gjatë këtij rikthimi në Afrikë për dorëzuar dokumentin përfundimtar të punimeve. E më pas papa kujtoi dhe sinodin e parë afrikan, e sidomos nxitjen pas sinodalit John Paul II, Eklezia in Africa, përqendruar kryesisht tek ungjillëzimi, zhvillimi i gjithanshëm i njerëzit dhe roli i kishës parë si familje e Zotit.
L'Eglise d'Appelé a se découvrir toujours plus comme une famille.
Kisha është e thirrur ta shikoj gjithnjë më shumë veten si familje, si bashkësi që beson në një Zot të vetëm, në tri vetje hyjnore. Kremton misteret e mëdha të feson dhe frymzon me dashuritë krishtare marradhënjet ndërmjet njerëzve, grupeve e kombeve, duke i kapërcyer kështu ndryshimet kulturore, etnike e fetare. Përmes këtij shërbimi që bën çdo njeriu, kisha i ka gjithnjë portat e hapura. Është e gatshme për bashkëpunim me të gjithë anëtarët e shoqërisë civile, posaçërisht me përfaqësuesit e kishave të bashkësive të tjera të krishtera që nuk janë ende në bashkim të plot me kishën katolike, po ashtu edhe me përfaqësuesit e feve jo të krishtera, njërt posaçme me fetë tradicionale dhe me islamin.
Temat e drejtësisë, pajtimit e paqes në qendër të vëmendjes të sinodit afrikan i interesojnë mbar botës, po në nërtë posashme Afrikës. Mjafton të mendosh për tensionet, dhunën, luftrat, padrejtësit dhe të gjitha llojet e shpërdorimeve, të reja e të vjetra që vreten gjatë këti viti në mbar Afriken. Këte kujtoj papa, në vijim ripohoj se një kish, në gjirën e së cilës mbretron pajtimi, mund të bëhet shenjë profetike e pajtimit në gjithë shoqërin, në të gjitha vendet e në gjithë kontinentin.
Le fondement de cette réconciliation se trouve.
Baza e këtij pajtimi buron nga vetë natyra kishës që është në Krishtin si sakrament, domethënë si mjet i bashkimit të ngushtë me Zotin dhe i unitetit të gjithë gjinisë njerëzore. Mbi këtë bazë, kisha në Afrikë është e thirrur të punojë për paqen e drejtësinë. Porta e ikës pakthim na bën thirrje ta kryejmë këtë detyrë, na nxit ta denoncojmë të luftojmë çdo formë të skllavërisë.
Duhet ta kërkojmë pa u lodhur ku rrugën e paqes, i nxiti i peshkvit afrikan papa, sepse paqja është një nga pasuritë më të çmuara.
Per alcanzarla è necessario terra coraggio da reconciliazione che nasce da perdono.
Për të siguruar, duhet të kemi guximin e pajtimit që buron nga falja, nga dëshira për të rifilluar jetën bashkësi, nga vizioni solidaris e ardhmes, nga përpjekja për t'i kapërcyer vështirësitë. Pajtuar e në paqe me hyjnë e me të afërmin, njerëzit mund punojnë më shumë për drejtësi në gjirën e shoqërisë.
Por nuk duhet të harrojmë se drejtësia e parë sipas ungjillit është të bëjmë vullnetin e Zotit, nënvizoi papa. E prekmej lind një mori nismash në shërbim të drejtësisë të smirës së përbashkët, si vëmendje për nevojtarët, kujdesi për punën, për shkollat, për spitalet, plot shpresë për armërinë e kontinentit, thirrja përfundimtare e Benediktit 16.
Afrika, terra dum novo Pentecostes, tem confianza em Deus.
Afrikë tokë rëshajve të reja, ki besim në Zotin. E frimzuar nga shpirti Jezu Krishtit të ngjallur, bëjë familje e madhe e Zotit, bujare me gjithë bit e bjetu, punëtor të pajtimit, paqes, drejtësis. Afrikë, lajmin e mirë për kishën, bëjë për mbar botën.
Amo, besa, besa, Në orën 17, Papa, përsëri në Cotonou, vizitoi vatrën e paqes së të gëzimit misionarëve të bamirësisë pranë famullisë së shënëritës së Cotonous.
Me 18:45 takimi me i peshvite Beninit në Nunciaturën Apostolike në Cotonou, pasuar nga darka me prelatët vendas dhe grupin shoqërus.
Nesër e diel, dita e tretë dhe fundit e shtektimit të papes në Afrikë, e ne, si zakonisht, do ta shoqërojmë me mikrofonin ton, duke nisur nga ora 9 me meshën shejt dorëzimin e nxitjes apostolike pasinodale i peshkvive të Afrikës në stadiumin e miqësisë dhe lutjen e angjëllit të Zot.